Ідея X на Єврорадіо.
Усім привітання. У ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо намацувати, формулювати і промовляти білоруську національну ідею. Як звичайно, ведуча у студії Максим Гарунов і Змітер Лукашук. Ще один випуск наш з Варшави. І наш гость – керівник білоруського дому у Варшаві Олесь Зарембюк. Добрий день, Олесь.
Добрий день.
Чи готовы ты разважать про национальную белорусскую идею?
Готовы.
А ці цікаво и ці вогуле актуально для белорусов, якія з'ехали з Беларуси в эмиграцию, ці на учебу и уже там не плануют, может быть, нават вертаться, бо обзавеліся тут уже и кватерами, домами, працей. Им-то что до белорусской национальной идеи? Може, им ближе будет, ну вот як тебе там, до прикладу, польская национальная идея?
Тыя мерапрыемствы, якія мы тут праводзім, а самае масавае з іх гэта святкаванне Дня волі ў Варшаве, якое адбываецца штогод, і на якім штогод з'яўляецца ўсё больш маладых беларусаў, якія альбо навучаюцца тут, альбо прыехалі працаваць тут в нейкую міжнародную кампанію, яны паказваюць, што ўсё ж такі для беларусаў вельмі важна заставацца беларусамі, для іх вельмі важна тое, што ёсць нацыянальная ідэя, тое, што ёсць Рэспубліка Беларусь, і тое, што ёсць наша мінушчына, наша гісторыя. І менавіта таму яны выходзяць кожны год і ідуць цэнтральнымі вуліцамі Варшавы пад бел-чырвона-белымі сцягамі ад помніка Тадэушу Касцюшку, нашаму супольнаму герою, і да помніка Адаму Міцкевічу. Таму я бы не спісываў тут беларускую дыаспару і беларускую эміграцыю. Яна важная, яна мабільная, яна размаўляе на замежных мовах, і прыклады самых паспяховых дыаспараў свету, я тут маю на увазі габрэйскую дыаспару і армянскую дыаспару, паказваюць тое, што ўсё ж такі не трэба гэтых людзей неяк абрізаць ад Беларусі, адасобліваць ад Беларусі. Гэта тыя людзі, якія будуць, якія патрэбныя сёння, іх веды, іх сувязі, іх знаёмствы, іх пэўны лабісцкі патэнцыял. І гэта тыя людзі, якія будуць патрэбныя заўтра ў той дэмакратычнай Беларусі, якой сёння няма.
Вот кажуць, што бацькоў прасцей і лягчэй любіць на адлегласці. Можа, і з краінай так, вот тым беларусам, якія з'ехалі з Беларусі, ім так зараз вельмі утульна, добра, прыгожа любіць сваю бацькаўшчыну, якая недзе там, вот за мяжой польска-беларускай. Ты вот сказаў, яны там ведаюць мовы, яны тут атрымалі добрую адукацыю, яны маюць там, ну, там працу. Яны тут могуць лабіраваць інтарэсы краіны тут за мяжой. А на радзіму...
Могуць, але не заўжды гэта робяць.
Да, а на радзіму яны плануюць вяртацца, вот несці гэтыя веды, тыя мовы, тыя досвіды, якія яны займелі тут на радзіму.
Вельмі па-рознаму. Зразумела, што камусьці лягчэй любіць бацькоў на адлегласці. Камусьці наадварот трэба пастаянны сталы кантакт з бацькамі, парады, просто сустрэчы, просто супольная гарбата ці што недзелю абед у сямейным коле, так? На сённяшні дзень беларуская дыаспара, яна яшчэ на вялікі жаль такая кволая. І яна толькі яшчэ вось дзесьці асваіваецца. Такой вось эканамічнай вялікай эміграцыі, акрамя хваляў палітычнай эміграцыі пасля кожных выбараў, з 96-га і пасля 2010-га не было. Вось зараз ёсць гэта эканамічная эміграцыя, ёсць асобы, якія з'язджаюць на захад, каб атрымаць адукацыю. Безумоўна, што большасць з іх, мабыць, не вернецца, таму што яны будуць мець тут вось гэтыя свае іпатэкі, дамы, як вы, Змітер, сказалі, у іх ўжо тут іншае, другое жыццё, але шэраг з гэтых людзей застаюцца беларусамі і такімі вельмі актыўнымі беларусамі. І я перакананы, што гэтая меншасць, эміграцыя, дыаспара, гэта ўсё ж такі адлюстраванне грамадства. Калі ў нас вось гэтая праслойка інтэлігенцыі, праслойка нацыянальна арыентаванай грамадскасці, яна таксама, можа быць, я вельмі аптымістычна скажу, хацелася бы на ўзроўні 20-30%, няма на вялікі жаль дакладных даследаванняў, таму што в нашых умовах беларускіх іх не можа на сённяшні дзень быць. Вось, але ёсць вось гэтая меншасць тут таксама, як і ў Беларусі, гэтая, можа, не 20, можа, а можа і больш, чым у Беларусі, так, 30-40%, вельмі аптымістычна, можа 20, я не ведаю, не буду спыняцца на лічбах, якія будуць гатовы вернуцца, альбо якія будуць гатовы свае веды, досвід пасля выкарыстаць для умацавання нацыянальнай ідэі, для умацавання нашай дзяржаўнасці, для правядзення ў Беларусі рэформ, для умацавання нашай міжнароднай агенды, нашай міжнароднай палітыкі. Таму я бы яшчэ раз сказаў, што я бы не спісываў гэтых людзей. Тут трэба наадварот супрацоўнічаць. Метраполія дыаспара, метраполія эміграцыя, займацца супольнымі справамі, супольнымі праектамі, бізнесовымі, культурнымі, міжнароднымі. І пасля гэта, безумоўна, прынесе свае плады.
А вот среди белорусов, которые вот живут здесь, в Варшаве, встречаете ли вы какое-то сопротивление своей деятельности? Ну, в том смысле, что вот вы приходите, ну, предположим, и говорите им, что вот у нас какой-нибудь происходит праздник, вот, допустим, 25 соковика, День воли, и давайте вы вот примите участие в нем, а вам говорят, что нет, не надо, мне это не нужно, мне это не интересно, это меня раздражает.
Я политикой не цікавлюсь.
Не в смысле не цікавлюсь политикой, а в смысле, что я не хочу себя ассоциировать с этой страной, вот с этими эмоциями, с этим прошлым, которое там есть. Я теперь новый человек, я поляк.
Я асабіста з такімі асобамі не сустракаўся. Угу. Таму што нават калі мы кагосьці запрашаем на мерапрыемства альбо на той же самы дзень волі, гэта добраахвотная акцыя, і туды немагчыма нікога загнаць.
Не, ну, я говорю предложение такое.
І безумоўна, ёсць людзі, якія вельмі хутка асімілююцца. Ёсць беларусы, у якіх ёсць польскія карані, я не ведаю, ці мы называем іх беларусамі, ці ўсё ж гэта палякі, якія вернуліся на сваю гістарычную радзіму. Вось. Але ёсць таксама, безумоўна, беларусы, якія прыїжджаюць і хочуць стаць вось мясцовым, карэнным чалавекам і забыць вось пра гэтую бацькаўшчыну. Я з такімі асабіста і атачэння маіх знаёмых, мы з такімі не сустракаліся. Ўсё ж такі, беларусы тут, у Варшаве і ў Польшчы, гэта в большасці паспяховыя людзі, гэта людзі, якія маюць годную працу, і яны ўсё ж такі ганарацца тым, што яны беларусы, і не саромеюцца сказаць, што я там беларус, які з Гародні, з Эльвы, Магілёва, Віцебска ці Бабруйска.
Правильно я вас понял, што вы, ну, вот, ваша арганізацыя, вот, ваше общество, у вас, к вам ходят только люди, которые достигли успеха. Ну, то есть, вот, предположим, что если я достиг успеха, то белорус в этот момент начинает, когда он на волне успеха, он, белорус начинает понимать, что он все-таки белорус. Да, а вот если человек не очень успешен, да, вот он как-то вот к вам не ходит и, скорее всего, сливается с поляками, нет?
Мы не з'яўляемся элітарным клубам і элітарнай арганізацыяй.
Просто, што я ад вас услышал.
Мы камунікуем абсалютна з рознымі прадстаўнікамі беларускай дыаспары тут. І гэта наша дзейнасць, наша арганізацыя, гэта не элітарны клуб з закрытымі дзвярямі, клубнымі такімі білетамі. Вось, все даволі адкрыта, і прыходзяць сапраўды розныя людзі. Вельмі часта адбываецца так, што на пэўных сваіх першых парах, першых кроках, якія беларусы робяць тут, в Польшчы, ім патрэбна нейкая дапамога, яны, можа быць, больш актыўныя. Часцей наведваюць, ім яшчэ трэба вось гэтае пачуццё супольнасці. Пасля яны могуць знікнуць, хтосьці застаецца. Гэта звычайны працэс.
Ты сказаў пра тое, што вот беларусы, ты, якія вот зараз вот, ну, з'ехалі там вучыцца, там працаваць, ну, ці вымушаную эміграцыю там па палітычных матывах, там ёсць розныя. Яны ў сабе захоўваюць, ну, большасць там, ну, ці пэўная частка гэтую беларускасць, свядомасць і гэтак далей, што і надалей яны будуць неяк так сябе лічыць і так успрымаць і пазіцыянаваць беларусамі. А іх дзеці? Вот глядзі, свет, ну, такі свет. Вот мы былі зараз з Максам запісывалі праграмы на Падляшшы ў Беласточыне. Падляшскія беларусы прызнаюць, што іх становіцца ўсё менш, таму што дзеці паступова пачынаюць лічыць сябе палякамі, польскую мову вучаць, беларускую не асабліва. Мы размаўлялі з палякамі на Беларусі. Іх таксама становіцца менш. Ну, тут іншая праблема. Яны не беларусізуюцца, яны з'язджаюць у Польшу. Тут, вот, добра, вы не, ты не паланізуешся, а дзеці твае? А дзеці вот іншых беларусаў?
Мой сын не паланізуецца. Я хацеў сказаць, што гэта залежыць ад выхавання. Калі выхаванне адпаведнае, калі вось ёсць у сям'і гэтая беларускасць і гэты стрыжень беларускі, то гэтыя дзеці не становяцца палякамі. Магчыма, в нейкіх такіх ментальных рэчах яны больш свабодныя, таму што яны ўсё ж такі жывуць у дэмакратычнай і свабоднай краіне, і, можа быць, яны адрозніваюцца ад сваіх братоў. Ну, прынамсі, нешта падобнае я бачу, калі гляжу на свайго сына і на яго там стрыечнага брата, так, які прыкладнага ўзросту, але жыве ў недэмакратычнай краіне, в Беларусі. Вось такая розніца ёсць. Ясна, што ёсць дзеці з такіх сем'яў польска-беларускіх альбо беларуска-польскіх. І тут таксама залежыць. Калі ў кагосьці аднаго з бацькоў ёсць гэты стрыжень беларускасці, і ён яго перадаў свайму дзіцяці, яно застаецца. Вось. Таму гэта ўсё вельмі індывідуальна. І я б не акрэсліваў таксама, што все дзеці беларусаў стануць палякамі. Ну, вось, паглядзім, кім стануць дзеці працаўнікоў беларускай вось, дыаспары, эміграцыі, якія вось, жывуць у Варшаве. Я думаю, што ўжо праз 10, нават 5 год мы пабачым першых вось, гэтых працаўнікоў новага пакалення, там, скажам, пакалення майго сына, якія, што з іх вырасла. Так? Думаю, што таксама потому, што я бачу на нашых акцыях, прысвечаных Дню волі, бо гэта ўсё ж такі такая гістарычная, нацыянальная, вельмі важная дата для кожнага беларуса, туды таксама прыходзяць вось дзеці нашых эмігрантаў. Нават часам прыходзяць без бацькоў, вось, але бацькі ім дазваляюць там. Я кажу зараз пра 15-гадовых, там 14-гадовых маладых людзей, падлеткаў. Вось, несуць бел чырвона-белы сцяг і застаюцца беларусамі, хаця тут пражылі ўжо большую частку свайго жыцця і пайшлі тут у школу ад самага першага класа. Вось. Таму быць беларусам гэта не сорамна. Быць беларусам гэта годна. Вось, я сапраўды з гэтым не сустракаўся. Ёсць нават грамадзяне Расійскай Федэрацыі, якія прыходзяць з беларускі дом і кажуць, а у мяне там карані беларускія, я там беларус. Вось, і я не пра адну асобу кажу, так, ёсць людзі, якія размаўляюць па-беларуску, таму што вывучылі мову ўжо, самі паходзяць з Расіі, ну, ёсць беларускія карані, вось прыйшлі да гэтага. Таму ёсць тое ж самае адносна, вы узгадалі зміцер польскую меншасць на Падляшшы, так? Я таксама дастаткова часта камунікую з нашымі землякамі з Падляшша. І, безумоўна, там вось адбываюцца вось гэтыя шлюбы польска-беларускія. Многія палячваюцца альбо становяцца палякамі, іх становіцца меней. Але ёсць таксама, можа быць, не такое вялікае святло ў тунэлі, дзе маладое пакаленне прадстаўнікоў беларускай меншасці тут в Польшчы, яно наадварот вяртаецца да сваіх каранёў, вяртаецца да беларускасці. Пачынае, хоць і з польскім акцэнтам, размаўляць па-беларуску. Таму што, напрыклад, дзеды і прадзеды размаўлялі па-беларуску, яны гэта чулі, бацькі, можа быць, уже больш па-польску, так? І вось яны выраслі і вярнуліся да гэтага. Ёсць такія людзі на Беласточчыне, Так что не все так сумно, як нам здається. І все ж таки різні культурницькі ініціативи, адукаційні ініціативи, супольне мероприємство, супольне зустрічі, так, за гарбатою. Ось це все, воно будує ось це почуття супольності, почуття білоруськості.
Якої мусить стати Білорусь, каб ви, ти особисто, білоруська діаспора у Польщі, собрали все тут нажитое, плюнули на ипотеку и поехали в Беларусь. Несколько вариантов. Вот любимый приклад Максима, это когда застался авторитарный режим, але Лукашенко заговорил по-белоруску, там одраджение нации, там все, отошли от России, школы пооткрывали белорусские, только повсюду белорусская мова головная. Вот один вариант. Другий вариант – демократия, свобода, але как бы, як ёсць вот на сьогоднішні дзень там 9 школ беларускамоўных і ўсё там на мову, на культуру, на не звяртаюць увагу, галоўнае там грошы зарабляць, а не займацца там культурай і мовай. Ну там ці.
Ну так вось я хацеў падкрэсліць, так што я асабіста я гатоў і заўтра, то для мяне пытанне больш там бяспекі і свабоды дзеяння ў Беларусі. Ясно, что про свободу деяния можно забыть, как и про безпеку, или можно рызыковать, так? Ну, вот поглядим, пройдут политические кампании, я, махчима, уже приеду, так? Але для большести той диаспоры и белорусской эмиграции, якая приехала сюда по экономичных причинах, так? Студентов я не беру, потому что они ездят постоянно. Вот, ездят на выходные до Батькова, тут, в принципе, недалеко, 200 километров от Варшавы до межи, цитуа. До берасця, так? Гэта вельмі блізка і вельмі хутка можна даехаць. Вось людзі, якія прыехалі па эканамічных прычынах, для іх, каб яны вернуліся, трэба, каб былі добрыя магчымасці для таго, каб яны маглі зарабляць у сябе на бацькаўшчыне.
Ну вось становіцца прэзідэнтам Беларусі Віктар Пракапеня, які сказаў, што ніякай нацыянальнай ідэі не павінна быць, яна не патрэбная. Мова гэта як бы, ну, нармальна, што яно ёсць, але не будзем заганяцца пра мову. Вот, але давайце зарабляць бабло, айці краіна.
Але гэта неправільна. Мы вельмі часта блытаем. Беларусь гэта не Швейцарія. У нас абсалютна іншы гістарычны досвід. Беларусь гэта не Аўстрія. Так, таму што я часам чую вось такія менавіта прыклады. Что вось, мы можем там, як в Швейцарии, альбо як в Австрии. Не, у нас есть той сусед, який есть, так, уже на протягу нескольких стагодзяў, який русификовал нашу нацию и наш народ. И для нас пытанне национального адраджэння и пытанне беларускай самоидентификации, оно архиважное. У Беларуси повинно быць беларуская нацыянальная дзяржава з суседам, такім, якога мы маем на ўсходзе, мы не можам сябе дазволіць паводзіць альбо праводзіць такую палітыку, як Швейцарія ці Аўстрія. Ніхто не дасць нікому зарабляць бабло, як я ўжо вас цытую, Зміцера, вы цытуеце спадара Пракапеню. І мы гэта бачым на прыкладзе сітуацыі в Прыднестров'і, в Молдове. Мы гэта бачым зараз на прыкладзе сітуацыі в Украіне, на ўсходзе Украіны. І ўже там нібыта сёння я ось перед эфірам чытаў, што дамовіліся пра правядзенне мясцовых выбараў і пра нешта яшчэ. Гэта тыя тэрыторыі нестабільнасці, якія стварыла Расійская Федэрацыя, альбо частка анексіраванай Грузіі, так? Якія альбо замарожаная сітуацыя карабахскага канфлікта паміж Азербайджанам і Арменіяй. І ніхто там не дасць зарабляць бабло гэтым людзям, альбо дадуць, дазволяць зарабляць грошы гэтым людзям, толькі да пэўнай вось лініі чырвонай, якую намалявала Расійская Федэрацыя. І таму мы павінны імкнуцца да таго, каб у нас як мага больш было беларускасці ў Беларусі. Культываваць гэта, развіваць, пашыраць. І калі дзяржава на сённяшні дзень гэтага не можа зрабіць, значыць, грамадзянская супольнасць павінна прыкласці ўсе намаганні тым больш што нацыянальна адраджэнская эліта, яна на баку грамадзянскай супольнасці. Ёсць выдатнейшыя гісторыкі, пісьменнікі, прадстаўнікі нацыянальнай інтэлігенцыі, якія могуць гэта рабіць. І гэта трэба рабіць. І ёсць добрыя прыклады, так? Прыклад Павла Белавуса, які раскруціў вышыванку на ўсю краіну, і па прыкладу якога пасля і Міністэрства замежных справаў пайшло, і наш кіраўнік Беларусі апрануў вышыванку, хоць і не чырвоную, але там з васільковым блакітным. Гэта вось добрыя прыклады. Таму у нас не можа быць вось такой краіны, і пытанне нацыянальнага самавызначэння, яно ўжо вызначана, мы Рэспубліка Беларусь, мы незалежная дзяржава, нам трэба заставацца незалежнай дзяржавай, у нас павінна быць беларуская мова дзяржаўная, вось, і мы павінны быць, мець проста сваю краіну і самі вырашаць, якім чынам мы хочам гаспадарыць у нашым доме, які называецца Рэспубліка Беларусь.
Вот я сейчас слушаю, это, знаешь, очень похоже на евреев в изгнании. То есть вот вы так говорите про Беларусь, вы так за нее болеете, вы сейчас с такой яростью начали говорить, что нужно вот в Беларуси, чтобы Беларусь была белорусской, да, там, с языком, с культурой. Это очень похоже. То есть сейчас ситуация, правильно ли я вас понял, ситуация выглядит так. С обетованной земли белорусов, да, там, из Белоруссии, их изгнали, ну, по разным причинам.
Частку некую.
Да, 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 да. И вот вы живете где-то рядом. Да, там, вот как бы из Иерусалима изгнали, вы живете там в Ассирии, там, да, там, в Вавилоне, в Египте. И постоянно следите за тем, что происходит на земле обетованной. Да, вот в обетованной земле белорусов, да, там, где на берегах Иордана, ну, с Вислочи, там цветет картопля, ну, бульба. Да, и вот вы следите постоянно. Вы сказали, что вы смотрите государственные медиа, несмотря на то, что вот они вот такие вот странные, специфические. Вы смотрите независимые сайты, государственные сайты, да, и вот сидите и ждете момента, когда Господь скажет, можно возвращаться. И чтобы, ну, вот, как бы, то есть, грубо говоря, вы уехали в Польшу, но вы уехали в Польшу не для того, чтобы остаться в Польше навсегда, и чтобы ваши дети там поколениями жили здесь. Да, вы евреи изгнания. Да, вас изгнали из обетованной земли, и вы сейчас... Белорусы в изгнании. Вот бродите вокруг этой обетованной земли, вокруг этих священных для вас границ, вокруг священных рощ, да, и вот ждете. Когда же вот Понтий Пилат, прокуратор, который там сейчас сидит, да, вот когда вот он как, что-то изменится, когда Господь пошлет звезду какую-нибудь, чтобы можно было вернуться и построить наш белорусский-израиль.
Я з'ехаў не...
Беларусалім, извиняюсь, это как Северинцев.
Як писал один белорусский политик и письменник.
Не про Павла Северинца было сказано.
Так, я выехал не по власной инициативе. Так склалися обставины, я был региональным политическим лидером. Будзе не скромным, але довольно поспеховым, які меў падтрымку у реальной сярод людей. Ось, был калісьці самым маладым депутатам, мог пераабірацца, і, в принципе, нават в системах фальсификации мог выигрываць выборы. І я опынуўся тут абсолютно выпадкова, і я бы не сказал, что я чекаю. Мы за 8 год тут беларускім домам зрабілі колоссальную працу. Колоссальную працу по паляпшэнні наших польско-беларускіх контактаў. По павелічэнню сувязяў паміж палякамі і беларусамі. Мы маем вельмі добрыя кантакты з прадстаўнікамі польскай эліты і культурнай, і палітычнай, і эканамічнай. І Польшча – гэта тая краіна-суседка, у якой трансфармацыя, працэс рэформаў, ён атрымаўся. У палякаў, калі вы паглядзіце фотаздымкі з 90-х в Польшчы, той же Белосток, Захад, Всход, Польща тут так само, поляки делят на Польщу А и Польщу Б, так званую. Вот Всход – это Б, небыто те, які живут горш, и А – это Польща, это больше заможная Польща. Так вот, Польща вельми моцно изменилась, дякуючи тому, что она А – провела реформы, Б – она изменила всю эту систему политическую, на демократичную, так, і шматпартийную. І це тое, што яны атрымалі вялікую падтрымку ад Еўрапейскага саюза і ўмела яе выкарысталі. Вся гэтая інфраструктура, все вось гэтыя навукова-тэхналагічныя паркі в кожным з рэгіянальных цэнтраў, амаль в кожным з рэгіянальных абласных цэнтраў в Польшы аэрапарты, якія даюць развівацца інвестыцыям. І мы, беларусы, маючы гэтыя кантакты, бо адна справа гэта кантакты дзяржаўныя, афіцыйныя, пратакольныя, а другая справа, калі я тут ўжо пражыў 9 год, у мяне вельмі шмат, ну сотні кантактаў в розных гарадах: Гданьск, Вроцлав, Беласток, Торунь, Бельск Падляскі, іншыя гарады, і каля мяжы, і на захадзе Польшчы, нефармальныя кантакты. І гэта людзі, якія, дзякуючы таму, што мы маем з імі нефармальныя, вельмі добрыя кантакты, будуць гатовы нам дапамагаць. Таму што я проста патэлефаную, альбо нехта з іншых беларусаў патэлефануе і скажа, нам патрэбна ваша дапамога. Так? І калі мы будзем мяняць нашу дзяржаву, калі мы будзем праводзіць гэтую рэформу, палякі таксама вучыліся, пераймалі досвід у паўночных краінах, у Нідерландаў, у Нямеччыны, у такіх заходніх заможных дэмакратыях. А мы будзем пераймаць у іх. Мы размаўляем на падобных мовах. Паляк і беларус, нават калі яны не ведаюць польскай і беларускай, яны могуць паразумецца. Мы маем вельмі вялікую супольную гісторыю. Мы маем супольную мяжу. Мы маем розныя таксама супольныя праекты ўжо зараз, якія таксама развіваюцца. І вось нам трэба больш кантактаў паміж нашымі грамадствамі. І я тут кажу не толькі пра палітыкаў ці дзеячоў культуры, і пра звычайныя, і пра моладзь, і пра звычайных настаўнікаў, і пра звычайных врачэй. Нам сапраўды ёсць чаму навучыцца, а таксама ёсць на што паглядзець, як, напрыклад, не рабіць. Угу. Ось той негатыўны досвід, які ў палякаў не атрымаўся, яго проста можна не браць і разумець, што ўсё іх не атрымалось. Ось таму гэта не ёсць сядзенне 9-гадовае в Польшчы і чаканне, калі ж ўжо там па Нёману праплывуць трупы нашых ворагаў. Я нікому не зычу смерці.
Давайте так, не трупы ворагаў, а вот што б пролетела звезда з неба. Там.
Безумоўна, у нас просто ёсць такая песня: «Ой, Нёман, ой, бацька мой Нёман». І вось там ёсць такі кавалачы пра ворагаў.
Бачишь... В общем, они себя представляют здесь как культурные атташе.
Мы працуем с Польши для Беларуси.
Для Беларуси будущего.
Да.
Для Беларуси сегодняшнего.
Да, вы дипломат Беларуси будущего. Потому что вы сейчас сказали, описали свои контакты, да, но это же контакты тех людей, которые уехали из Беларуси. Если этими контактами попробует воспользоваться человек, который вот из обычного белорусского посольства, вряд ли они его послушают. Эти контакты сразу рассыпятся, как мне кажется.
Ну, контакты, как я сказал, они будуются вось на... Есть протокольные и формальные.
Вот.
А есть неформальные.
Вот. Ну, вот есть демократическая Беларусь, она пока... В мире платонических идей она где-то там витает. Она есть, идеальная Беларусь, демократическая, национальная.
И не только в моем сердце.
И вы, как платоник, являетесь послом как бы, вот, идеальной Беларуси в Варшаве. Ну, вы себе так представляете.
Ну, это ваше бачение.
Ну, я так вижу. Да.
И это не культурный атташе. Это военный атташе.
Военный атташе. Я вельми миролюбивый человек.
Таким чином, все ж таки, вот мы... І ты на самым пачатку размовы там некалькі разоў так вот вельмі так пафасна нават дзесьці казаў, там нацыянальная ідэя, тыры-пыры, ё-маё. А якая ж яна вот з твайго пункту гледжання эта нацыянальная ідэя? Вот хай агучыць нам аташэ Беларусі ў Варшаве Алесь Зарымбюк.
Платанічская Беларусь.
Платанічная,
аташэ, да. Аташэ платанічская Беларусь.
Нацыянальная ідэя – гэта калі Беларусь в сённяшніх сваіх межах жыве пры дэмакратычным ладзе. Гэта Беларусь, у якой дзяржаўная мова ёсць беларускай. Гэта Беларусь, у якой абсалютна свабодна жывуць, квітнеюць, робяць свае праекты, вучацца, займаюцца культурнымі рэчамі і іншымі. Нацыянальныя меншасці, якія жывуць у нашай шматнацыянальнай дзяржаве. Гэта Беларусь, якая сама сабе, выбірае свае ўрады, сваё кіраўніцтва, і якая сама праз суверэна, праз народ вызначае, куды ёй ісці, на захад альбо на ўсход, альбо быць такой беларускай, можна сказаць, паўночнай Швейцарыяй. Вось гэта нацыянальная ідэя беларусаў, быць беларусамі, самім вырашаць і вызначаць свой лёс і рухацца ўсё ж такі туды, дзе ёсць цывілізацыя, дзе ёсць тэхналогіі, дзе ёсць дабрабыт. Мы заўжды былі часткай агульнаеўрапейскай сям'і. І адзіная альтэрнатыва на сённяшні дзень так званаму ўсходняму вектару развіцця Беларусі, палітычнаму, гэта ўсё ж такі еўрапейскі вектар развіцця. Мы еўрапейская нацыя з еўрапейскімі традыцыямі, і мы павінны рухацца ў накірунак Еўропы, на захад.
Еўропа са знакам якасці. А яшчэ Швейцарія за знакам якасці.
Я спачатку хацеў так вот пералічыць, калі так коротка, то это незалежнасць, дэмакратыя, мова і свабода. А потым ён сказаў
проста... Із гэтага будзе дабрабыт.
Потым ён сказаў проста за еўрапейскую Беларусь, вот, ну, пра свабоду выбара. Там, ну, ведаеш, вот, падайдзі, у 8 гадзінаў на спальным раёне адчыняецца крама, і ўжо к 8 туды падцягваюцца мясцовыя жыхары да чакання адкрыцця водачнага аддзела. Спытаеш, у цябе ёсць свабода выбара? Канешна, ёсць, я іду за чарнілам.
Ну, у Польшчы падобная карціна. Ты асобы, якія раніцай выстройваюцца в чаргу і ідуць за півам, хаця тут кругла сутачныя крамы. Таму, в прынцыпе, чаргі няма, чаргаў няма, можна весь час гэта набыць. Ну, яны таксама маюць і де юре свабоду і де факта свабоду. Ми маємо тільки де факта, і ось гэтыя асобы де факта. Ну, а питання, чому гэтыя асобы сталі такімі? Ясно, ми можемо сказати про слабость, але ми так само можемо подумати про те, що ось гэтая система і гэтыя 25 гадоў адсутнасці перспектываў, адсутнасці некая вось святла напрыканцы тунэля, яны таксама паспрыялі таму, што людзі не вытрымалі. Ёсць людзі слабыя, ёсць людзі моцныя. Людзі не вытрымалі і сталі злоўжываць алкаголем. Вы правілі вось зміцер гэтую групу. Таму ад таго, хто будзе гаспадаром у беларускай хаце, а беларус павінен быць гаспадаром беларускай хаце. У тым ліку залежыць і наш будучы дабрабыт ад добрага гаспадара, добры дабрабыт. Таму гэта таксама наша вось такая частка нацыянальнай ідэі. Але без гэтага, без свабоды, без дэмакратыі і без незалежнасці гэтага не будзе. Таму гэта святыя для нас паняцці, святыя каштоўнасці, за якія зараз трэба змагацца інфармацыйна, змагацца дыпламатычна, і, не дай Бог, прыйдзецца змагацца неяк па-іншаму.
Як табе нацыянальная ідэя? Тобто, вот ты можаш сфармуляваць карацей, вот як прафесійны філосаф?
Ну, как бы, член ЕС са знакам якасці. Вот.
Беларусь, ну, сябра еўразвяза, калі гэтага захоча беларускае грамадства, і вырашыць так в свабодным референдуме, так? Са знакам якасці можна і так. Можна
і так. Лучший член Европейского союза, образцово-показательный. Все завидуют, эстонцы плачут и кусают локти, потому что они хотели быть лучшими, но уже нет.
Не парадочек. Не обовязково, видать, у нас ніякай зайздрасці нема.
Да, просто лучшие.
Просто господары в своей хате. Да, незалежной, свободной и демократичной.
И лучше, чем у всех.
Затое, каб быць гаспадаром у сваёй хаце, каб беларус быў гаспадаром у беларускай хаце са сваёй мовай, са сваёй свабодай выбара, дэмакратыяй, ну і ўсім іншым. З усімі іншымі знакамі якасці, ну і найперш з беларускімі традыцыямі табе ад Еўрапейскага радыё і ад нашага партнёра Сымбальбай, такі вось кубачак з нацыянальным каларытам.
Дзякуй вялікі, буду піць. гарбату, альбо буду настаивать мелису.
И спевать песню
про... Якую мне привозят с Беларуси, с Беловежской пущи.
И спевать песню про Неман, по якому проплывуть наши вороги.
Ну, Неман для меня вельми близкая река, я просто вырос на Немане, тому... Ой, Неман, ой, батька мой Неман.
Дякую великий. Олесь Зарембюк. Максим Горюнов, Змитер Лукашук. Программа «Идея X», Еврорадио.
Дякую.
«Идея X» на Еврорадио.